Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Karena waktu yang sangat sempit, jadi saya akan langsung menyapa tamu kami yang berikutnya, yaitu Ibu Sylvia Laksmi, kandidat PhD di National Security College di Universitas Nasional Australia atau ANU di Canberra itu. Selamat siang, Bu Sylvia Laksmi.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih ya sudah menunggu. Ibu, jadi karena tanggal 21 ini, maksud saya, itu International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism itu. Nah, tapi yang ingin saya bicarakan di sini yaitu tentang masalah terorisme itu sendiri, Ibu. Dan karena waktu yang singkat pula, jadi kita lihat dari pendanaan terorisme itu terutamanya dalam masa pandemi ini. Karena rupanya disinyalir pula adanya perubahan-perubahan kan itu, Ibu?
Iya. Di sini saya bisa sedikit berbagi informasi dan pengetahuan tentang pendanaan terorisme. Hal yang saya bicarakan di sini mengacu kepada pendanaan terorisme menurut undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan. Jadi pendanaan terorisme itu tidak selalu eksplisit untuk membiayai bahan peledak dan sebagainya, namun untuk kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang ada hubungannya dengan terorisme, dengan aktivitas terorisme.
Iya, kalau perencanaan dan sebagainya, waduh itu semakin jelimet lagi ya Ibu ya, mengusutnya maksud saya itu. Tapi rupanya ini ada tren yang kali ini itu, bukan saja bahwa itu secara tidak langsung atau tertutup dan sebagainya, tapi pendanaan itu juga dapat dilakukan melalui usaha-usaha legal itu, Ibu.
Iya, dalam perkembangannya sejak secara eksplisit kelihatan dari mulai tahun 2002, ada dua cara untuk mendanai, yaitu dari cara ilegal dan legal. Yang menarik adalah dari cara-cara legal, seperti misalnya pendirian bisnis, atau beberapa usaha kegiatan sosial untuk menghimpun dana. Nah, oleh karena itu dalam masa pandemi seperti ini sangat rentan sekali adanya usaha-usaha pengumpulan dana yang difasilitasi oleh teknologi sosial media. Misalnya, seperti kita tahu, misalnya kita punya Facebook, Telegram, kemudian Twitter, dan sebagainya. Mereka rentan sekali untuk memberitakan kepada masyarakat dalam upaya seolah-olah untuk kegiatan kemanusiaan atau religius. Namun sebenarnya ada indikasi bahwa sebagian kecil atau sebagian besar dana tersebut disalurkan untuk kelompok-kelompok radikal atau terorisme itu sendiri. Ini yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih hati-hati dalam memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi non-profit.
Ibu sudah mengatakan atau mengangkat kata organisasi itu. Jadi selama ini Ibu, itu organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendanaan itu apakah masih terbatas pada JAI, MIT, dan JAD itu saja atau ada organisasi-organisasi lain itu?
Ya, seperti JI, JAD, JAT itu bentuk organisasi terorismenya, kelompok-kelompok terornya. Namun ada beberapa hasil putusan pengadilan yang memperlihatkan bahwa beberapa terdakwa juga dengan sengaja mendirikan yayasan-yayasan sebagai sumber pendapatan mereka. Jadi secara umum mereka mempublikasikan bahwa organisasi itu untuk kegiatan kemanusiaan yang berbau religius, keagamaan. Namun ketika mereka sudah ditangkap, diinvestigasi, akhirnya mereka mengakui bahwa mereka sengaja mendirikan organisasi tersebut, kemudian dananya sebagian mereka gunakan untuk mensupport kegiatan-kegiatan atau untuk disumbangkan dipakai oleh kelompok-kelompok teror.
Ibu, jawabannya kira-kira 30-40 detik begitu, Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang awam itu dapat menandai atau paling tidak siap siaga untuk mengetahui, oh ini kok saya sepertinya kok curiga ini. Nah itu bagaimana? Apakah ada kira-kira tanda-tanda yang dapat kita pakai, Ibu?
Kita lihat dari misalnya itu berbadan hukum atau tidak, kemudian sejarah aktivitas mereka seperti apa organisasi tersebut sebelum kita menyumbangkan ya. Kemudian ada juga beberapa yang memang badan-badan zakat atau amal yang memang didirikan oleh pemerintah gitu. Nah, itu lebih aman dibandingkan pengumpulan-pengumpulan dana yang tiba-tiba muncul di media sosial.
Ibu, saya potong. Karena jawabannya betul-betul 30 detik ini, Ibu. Nah, kerjasama ya. Antara Indonesia Australia untuk memberantas pendanaan itu bagaimana?
Indonesia dengan Australia sudah banyak melakukan kerjasama seperti pertukaran informasi, kemudian kerjasama antar polis to polis, antar polisi, namun di forum Asia Pasifik dan Asia Tenggara itu sudah dibentuk kelompok kerja untuk investigasi dan pertukaran informasi ya. Intelijen antara Indonesia dan Australia.
Tadi Ibu katakan bahwa kerjasama Australia-Indonesia itu untuk memberantas pendanaan operasi kelompok teroris di Indonesia itu sudah agak baik. Mungkin Ibu dapat menjelaskan lebih lanjut lagi, Ibu?
Bentuk kerjasamanya,
ya.
Dia sudah forum antar lembaga intelijen keuangan di negara-negara Asia Tenggara yang melibatkan Australia dan negara New Zealand juga, negara Selandia Baru. Di situ ada pertukaran informasi, kemudian capacity building, memberikan training untuk analis-analis khusus untuk tema pemberantasan kejahatan pendanaan terorisme. Kemudian ada juga upaya-upaya implementasi kebijakan untuk meningkatkan integritas sistem keuangan yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara dan Australia. Semuanya di bawah Asia Pacific Group on Money Laundering and Terrorist Financing.
Nah, itu saya tertarik pada integritas sistem itu, apa pendanaan itu, Ibu. Itu ya. Bagaimana manifestasinya, Ibu?
Ini kan hasil adopsi dari rekomendasi internasional bahwa setiap negara wajib mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan integritas sistem keuangan. Contohnya misalnya kebijakan Know Your Customer Policy, bagaimana mengenali orang yang mau membuka rekening, harus dikenali tujuan pembukaan rekening, untuk apa kegiatannya. Kalau ada yang mencurigakan harus dilaporkan ke unit intelijen keuangan di setiap negara. Jadi lebih berhati-hati dalam memverifikasi pemilik rekening seperti itu, juga aktivitasnya.
Nah, ini untuk Indonesia sendiri itu bagaimana kinerjanya, Ibu?
Indonesia udah kerjasama Bank Indonesia, OJK, kemudian investigator dan unit intelijen keuangan di Indonesia yang bernama PPATK selalu bekerja sama, terutama misalnya dalam investigasi dan pencegahan. Pencegahan itu biasanya mengedukasi lembaga keuangan dan non-bank. Bank dan non-bank. Karena nggak cuma bank, tapi lembaga-lembaga non-bank seperti di pasar modal, itu juga rentan, pasar modal, asuransi, itu juga rentan untuk disalahgunakan oleh kelompok-kelompok radikal. Ya. Jadi mengeluarkan peraturan-peraturan dan batasan-batasan bagaimana melaporkan transaksi keuangan mencurigakan terkait terorisme dan pendanaan terorisme.
Ibu, ya. Satu pertanyaan lagi, yaitu kembali ke masalah ini tadi, bahwa pendanaan itu dapat dilakukan melalui usaha yang legal itu, Ibu. Nah, seperti ini penangkapan para Wijayanto itu, misalnya pemimpin jaringan teroris Jemaah Islamiyah baru-baru ini itu kan merupakan suatu kejutan, Ibu. Nah, jadi sekarang bagaimana itu usaha untuk mencegah supaya kejadian seperti itu tidak terulang lagi dan bagaimana supaya dapat dengan cepat usaha-usaha legal yang ada urusannya, yang rupanya ada urusannya dengan terorisme itu segera dapat diringkus, begitu, Ibu?
Sebenarnya penggunaan usaha legal untuk mendanai terorisme sudah terjadi sejak dulu, sejak zaman jamaah Islam yang aktif. Misalnya mereka ada pendirian perusahaan penerbitan buku, kemudian ada usaha obat-obatan herbal, ada juga yang melakukan usaha penjualan
sebagai agen perjalanan.
Iya, dan agen perjalanan juga. Jadi para Wijayanto itu juga baru indikasi. Karena kalau kita melihat dari putusan pengadilan para Wijayanto, beliau memang mereorganisasi jamaah Islamnya, tapi belum ada pembuktian bahwa memang uang yang dipakai itu dari usaha bisnisnya yang bersangkutan. Tapi ini adanya indikasi mengarah ke sana itu dimungkinkan saja. Cuma dari putusan pengadilan Para Wijayanto dan rekan-rekannya itu untuk perbuatan perencanaan kelompok terornya. Seperti itu.
Ibu Sylvia Laksmi, sekali lagi terima kasih Ibu dan selamat siang Ibu.
Selamat siang, terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.